Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in lepo pozdravljeni v oddaji Od slike do besede. Pred nami je spet knjiga Patra Anzelma Grina in Linde Jaroš z naslovom Kraljica in divja ženska in pod naslovom Živi, kar si. Nocoj bomo pogledali dve svetopisemski ženi, Ruto in Saro. Prav lepo vabljeni k poslušanju. Ruta tujka. Ženske se pogosto čutijo tuje v svetu. Vedo za svoj dvojni izvor. V sebi so ohranile slutnjo, da so iz drugega sveta. Za moške ostane ženska pogosto zagonetno bitje, ki ga ne razumejo, ki jim kljub vsej bližini in privlačnosti vseeno ostane tudi tuje. Tujka je arhetipski lik. Ko se ženske spoprimejo s tem likom, se bolje razumejo in se naučijo, kako ne zatajiti sebe. Ni se jim treba opravičevati, da prihajajo iz nekega drugega sveta, ne iz površinskega, v katerem živijo. Hvaležne so za skrivnost, ki je skrita v njih, za tisto tuje, neznano, neopisljivo. To jim daje dostojanstvo. V Svetem pismu Ruta uresničuje arhetip tujke. Ruta je Moabka, torej tujka. Matej tudi njo navaja v Jezusovem rodovniku. Je ena od mnogih žensk stare zaveze, ki so na nenavaden način rodile sina in se tako kot tujke znašle v Jezusovem rodovniku. Rutina zgodba na kratko pravi tako. Izraelec po imenu Elimelech se z ženo Naomi seli iz Betlehema, ker tam vlada lakota. Useli se v deželo Moabitov. Tam oba sinova poročita Moabitke. Oba sinova umreta, tudi Elimelech umre. Vdova Naomi se zdaj želi vrniti v domovino, v Betlehem. Obe snahi pozove, naj se vrneta k svojima družinama. Vendar obe mladi ženski želita iti z njo. Na Naomino prigovarjanje se Orpa le odloči, da se bo obrnila in šla domov. Orpa jo spremlja do meje. Gre do tam, dokoder ji dopuščajo njene možnosti. Ruta pa gre čez mejo in si tako pridobi nove možnosti. Ne zapusti Naomi. Reče ji, kamor pojdeš ti, pojdem tudi jaz. Kjer boš prenočevala ti, tam bom prenočevala jaz. Tvoje ljudstvo bo moje ljudstvo in tvoj Bog bo moj bog. Kjer boš ti umrla, bom umrla jaz in tam bom pokopana. Z njo gre v tujino in se tam naseli kot tujka. V tujini želi biti pokopana. Čeprav čuti bližino do svoje tašče in je pripravljena prevzeti njeno versko izročilo, vendarle ostane tujka. Obe ženski prideta v Betlehem in tam živi sorodnik Boaz. Bil je odkupitelj, to pomeni, da je imel pravico in dolžnost skleniti z Ruto zakonsko zvezo kot svak. Ruta pobira na Boazovih poljih ostanke tlasja, kar je bila takrat v Izraelu pravica revnih. Boaz je do nje prijazen in velikodušen. Ruta pripoveduje Naomi o svoji izkušnji. Tedaj ji Naomi pove, da je Boaz njen odkupitelj. Ko bo po mlatenju ječmena legel k spanju, naj se mu uleže k nogam. Ruta to stori. Ko se njen odkupitelj prebudi, vpraša: "Kdo si?" Rekla je: "Ruta sem, tvoja dekla." Razgrni krajec svojega plašča čez svojo deklo, ker si odkupitelj. Boaz je pripravljen to storiti. Vendar obstaja še neki drug sorodnik, ki ima pred njim pravico do odkupa. Tako se Boaz na mestnih vratih najprej pogaja s sorodnikom. Ko se ta odpove svoji odkupni pravici, Boaz povabi Ruto, naj pride k njemu. In ona z njim zanosi. Rodi mu sina z imenom Obed. On je oče Jeseja, ki pa je bil oče Davida. Tako postane Ruta, tujka, Davidova pramati in spada v Jezusov rodovnik. Iz arhetipskega tipa tujke vedno veje nekaj skrivnostnega. Tujka zastopa nekaj neznanega. Prihaja iz drugega sveta, iz druge kulture. Končno izvira iz neke druge razsežnosti. V krščanskem izročilu je sveta Barbara, katere ime pomeni tujka. Rimljani so tujce imenovali barbare. Pri nas je to postala zmerljivka. Vendar Barbara na vse zadnje izvira iz Boga. Tu na zemlji je tujka. Njen oče ne prenese tujosti v njej. Zato svojo hčerko Barbaro zapre v stolp. Želi, da se razvija tako, kot si je zamislil sam. Toda Barbara je kot tujka tudi neprilagojena. Živi to, kar je v njej, čeprav oče tega ne razume. Razmišlja po svoje. Zaprta v stolpu se pogovarja s filozofi, ki jih vabi. Lahko bi rekli, pogovarja se z lastno notranjo modrostjo. Razmišljanja ji ne morejo prepovedati. razmišlja s svojo glavo in se odloči, da bo proti očetovi volji postala kristjanka. Ženska pogosto izkusi, da ne ustreza miselni schemi svoje družine ali tudi družbe. Potem je pogosto označena za histerično ali komplicirano. Potrebnega je veliko zaupanja vase, da ne zatajimo svoje edinstvenosti, tudi kadar se zdi okolici tuja. Barbara je imela ta pogum. Dovolila si je misliti svojo glavo in razviti lasten življenjski koncept. Tako kot Barbara, tudi Ruta ponazarja žensko, ki pride iz tujine, ki uteleša nekaj, česar ne moremo razvrstiti. V antiki je bila tujka vedno tudi nekaj grozljivega. Ljudje so se je bali in jo hkrati oboževali. Od nje so pričakovali, da bo prinesla nekaj, česar sami še niso izkusili. Pripisovali so ji neznano znanje, sposobnosti, ki jih sami niso obvladali. Včasih so povezovali z njo podobo čarovnice, ki lahko vse začara ali v negativnem smislu zacopra. V pravljicah dobi čarovnica precej negativen pomen, vendar je čarovnica vsekakor tudi pozitivna podoba. Čarovnice imajo posebne sposobnosti. V srednjem veku so se čarovnic bali. V času preganjanja čarovnic je veliko žensk doživelo, kako so jih moški iz strahu pred neznanim v ženski demonizirali in označevali za čarovnice, da so jih lahko umorili. Sramota v zgodovini cerkve je, da so duhovniki in menihi dejavno sodelovali pri preganjanju čarovnic. Navsezadnje so želeli v čarovnici uničiti neznano in grozljivo naravo ženske, da se jim ne bi bilo treba več spopadati z žensko. Vendar je to prispevalo k surovosti in opustošenju šeg. Ženska, ki gre v tujino, se mora znati podpirati. Najprej mora zdržati, da nikogar ne pozna in da tudi nje nihče ne pozna. Vzdržati mora samo sebe, kajti na začetku se ne more preprosto zamotiti s tem, da gre k sosedom ali prijateljem. V tem obdobju potrebuje zlasti občutek za lastno notranjo vrednost, sicer nima svojega mesta in se čuti izgubljena. Svoje hrepenenje po pripadnosti in stiku čuti v tem času močneje kot kadarkoli prej. A to jo spodbudi tudi k temu, da se odpre in išče stik s tujimi ljudmi. Nekatere ženske pripovedujejo, da potem doživijo sebe kot radovedne in popolnoma odprte, druge čutijo, da so posebno občutljive, ker plaho opazujejo, kako se bodo drugi odzvali na nje. Toda prav pri tem lahko tudi rastejo in lastne vrednosti ne presojajo po odzivu drugih. V odločitvi, da gremo v tuj kraj, je vedno tudi priložnost, da se osvobodimo starih kompleksov in na novo srečamo ljudi. Notranjo svobodo oddajajo ljudje tudi, kadar lahko brez predsodkov srečujejo tujce. Dovolijo jim, da so takšni, kakršni so, ne da bi jih bremenili z lastnimi vrednotenji, ki vedno omejujejo. Potem lahko doživijo, da so bogato obdarjeni. Od drugih lahko vzamejo to, kar jim manjka, njim pa dajo to, kar imajo sami. Ženske, ki zavestno živijo svojo tujost, so obogatitev za naš svet. Na ta svet prinašajo nekaj novega, nove miselne vzorce, načine vedenja, nove zamisli. Ženske doživljajo nekakšno tujost tudi tam, kjer je za ženske malo prostora. Veliko več žensk čuti, da svoje ženskosti ne izražajo v cerkvi, kjer se morajo popolnoma prilagoditi moškemu načinu. Veliko jih tiho odide. Nekatere želijo vnesti svojo žensko živost. Moškosti ne želijo ničesar oduzeti, temveč dodati svojo ženskost, da bi živele presežek v skupnem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo Kraljica in divja ženska, avtorjev pater Anzelma Grina in Linde Jaroš. Danes obravnavamo Ruto in Saro in še vedno smo pri Ruti. Cerkev je bila dolgo cerkev moških, čeprav predvsem ženske hodijo v cerkev in v njej delujejo prostovoljno. Gotovo je velik izziv za prihodnost, da bi ženske samozavestneje vnašale svoje darove v cerkev in da se moški tega ne bi boječe branili. Le tako lahko uspe dobro sožitje med moškim in žensko v cerkvi. Zgodnja cerkev v sledenju Jezusu ni imela nobenih pomislekov, da ženskam ne bi priznavala pomembnih vlog v skupnosti. Ženske so bile vodje skupnosti, diakonise in misionarke. Šele v poznejših obdobjih je cerkev prevzela rimski sistem moških struktur. Ženske so pogosto očarane nad tujimi kulturami. To, kar jim je tuje, jih privlači. Od tujca želijo nekaj vzeti. Naša teta, sestrična naše matere, je zelo rada navezovala stike. Ko je nekoč prišla k nam na obisk, je v kupeju sedela skupaj z nekim Turkom. Do prihoda k nam je izvedela vse o njegovem življenju. Preprosto zanimalo jo je, kako je odraščal, kako je šlo njegovi družini, kaj je delal poklicno, kako je praznoval praznike, kako je ravnal z otroki. Tujec jo je očaral. Ni se bala navezati stika z njim. Zelo toplo nam je pripovedovala o tem sosedu z vlaka, saj je tujca vendarle spoznala. Naša starejša sestra je živela dlje v Franciji, Španiji in Italiji. V tujini je pridobila veliko prijateljev. Ti so potem pogosto obiskovali našo družino. Naša mati se je vedno zelo pozorno pogovarjala z njimi. Mi otroci smo potem zmerom pripominjali, da je to značilna ženska radovednost. Vendar je bilo več kot to. Bilo je zanimanje za konkretnega človeka, za to, kar ji je bilo na prvi pogled tuje. Želela je razumeti to tuje, si predstavljati, kako tujci živijo in kako razmišljajo. To ni bilo primerjanje, kaj je boljše, temveč odkrito zanimanje za tujca, da bi jo tujec obogatil. Tujka je obenem tudi iskalka. Ženske danes iščejo svojo pravo identiteto. Čutijo, da ne smejo preprosto samo prevzemati moških miselnih vzorcev. Odpravile so se na pot iskanja lastne identitete. Pri tem so marsikatere feministke svojo identiteto iskale preveč v primerjanju z moškim in bile hkrati pri svojem iskanju še odvisne od moškega. Danes ženske v večji svobodi iščejo svojo pravo identiteto. Pogosto se na sredini svojega življenja odpravijo iskat, kar jih določa v njihovi globini. Iščejo resnico in notranjo pristnost. Veliko moških iskanje žensk razvrednoti. Žensko hočejo še vedno stlačiti v steznik, ki ustreza njihovi predstavi. Ženskam očitajo, da so postale drugačne, kot so bile v času poroke. Iskanje žensk moške vznemirja. Ti bi najraje ostali pri prejšnjem stanju. Prav moški, ki so bili v času poroke močnejši del para in so ženski dajali moč, imajo težave, ko se ženska odpravi na pot iskanja in ni več zadovoljna z dosedanjim. Svojo ženo bi najraje zadržali v preteklosti in ji ne privoščijo nadaljnega razvoja, kajti potem bi se morali tudi sami odpraviti na to pot. In to vzbuja tem moškim strah. Ženske, ki vedno znova iščejo, razgibajo tudi svoj odnos z moškim. Niso zadovoljne s starim. Čeprav imajo ženske v sebi nekaj ohranjujočega, se spoznajo tudi na iskanje. Ne želijo obtičati v razvoju. Želijo se čutiti žive in tako bogatiti svoj odnos. Ker se poglabljajo v svet svojih čustev, iščejo notranjo skladnost in s tem izzivajo moške, naj se raztegnejo v iskanju lastne resnice. In tako smo prišli do Sare ali smejoče ženske. Boginje so v antiki pogosto prikazane nasmejane. Ko se boginja smeji, je to arhetipska podoba. Njen smeh kaže, da je vzvišena, da ji svet ne more do živega. Živi iz neke druge resničnosti. Vse ženske se rade smejijo. V arhetipu smejoče se prepoznajo. V smehu se povežejo z boginjo v sebi, ki se ne razda vsa temu svetu, temveč ohrani razdaljo do sveta in se mu zato lahko smeji. V Svetem pismu Sara uteleša smejočo se. O njeni zgodbi nam pripoveduje prva Mojzesova knjiga. Sara je Abrahamova žena. Lepa ženska je. Ko gre Abraham z njo v Egipt, da bi pobegnil pred lakoto v svoji deželi in reče: "Glej, vem, da si lepa ženska. Ko te bodo Egipčani videli in rekli, to je njegova žena, bodo mene ubili, tebe pa pustili pri življenju. Reci, prosim, da si moja sestra, da se mi bo dobro godilo zaradi tebe in bom po tvoji zaslugi ostal živ." Abraham se počuti s tako lepo žensko ogrožen, kajti v ljudeh bo zbudila zavist. Zato bi lahko njega, njenega moža, ubili. Položaj, ki nam ga tu opisuje prva Mojzesova knjiga, je vsekakor zanimiv tudi danes. Ne mislim toliko na prizore ljubosumja, v katerih ljubimec ženske ubije njenega moža, da bi imel njo. To so izjeme. Pač pa tudi danes še obstajajo moški, ki izrabljajo svojo žensko, da se z njo postavljajo. Žensko potrebujejo, da z njo blestijo v javnosti. Ob zgodbi o Abrahamu pa lahko razmišljamo še o drugih vidikih razmerja med moškim in žensko. Moški se čutijo v nekaterih poklicih zapostavljeni. V primerjavi z ženskami, katerih prednost je način, kako kot ženske nastopijo, se čutijo manj vredni. Neki psihiater mi je pripovedoval, da se počuti v slabšem položaju v primerjavi s svojimi kolegicami. Te pri primarju svojo očarljivostjo dosežejo, da jim izpolni vse svoje želje. Vedno dobijo vse, kar hočejo. Sam se mora zase in za svoje želje boriti. In kaj pogosto pri tem izgubi? Abraham uporabi lepoto svoje žene, da bi dosegel korist zase. Faraon vzame Saro v svojo palačo. Zaradi nje lepo ravna z Abrahamom. Da mu drobnico in govedo, hlapce in dekle. Toda potem se v faraonovi hiši zgodi nesreča. Faraon opazi, da je nesreča povezana s Saro. Ko naposled ugotovi, da je Abraham svojo ženo izdajal za sestro, mu jezno očita: "Zakaj si rekel, da je tvoja sestra, da sem si jo vzel za ženo? Glej, tu imaš zdaj svojo ženo, vzemi jo in pojdi." Kadar skuša moški svojo manj vrednost v razmerju do ženske izravnati tako, da uporabi žensko zase, to vedno prinaša nesrečo. To je slabo za oba. Moški se morajo učiti spoštovati lepoto svoje ženske, ne da bi jo gledali kot lastnino in uporabili zase. Thank you. Sara je neplodna. Nekega dne sam Bog obišče Abrahama. Abraham poklekne pred tremi možmi, po katerih ga sreča Bog in jih povabi na obed. Sara je ravno v šotoru. Abraham steče k njej. Pripraviti mora vse, kar želi ponuditi gostom. Možje ga vprašajo: "Kje je tvoja žena Sara?" Rekel je: "Glejte, v šotoru." Pa je rekel: "Čez leto dni se bom vrnil k tebi in glej, tvoja žena Sara bo imela sina." Sara pa je poslušala za vhodom v šotor, ki je bil za njim. Sara se na to oznanilo odzove s smehom, vendar to nikakor ni glasen smeh. Sara pa se je sama pri sebi zasmejala in rekla: "Mar naj zdaj, ko sem uvela, še občutim slast. Tudi moj gospod je star." Bog sliši Sarin smeh in reče Abrahamu: "Zakaj se je Sara zasmejala in rekla, ali bom res rodila, ko sem že ostarela? Ali je za gospoda kaj pretežko?" Sari je neprijetno, ker so jo zalotili pri smehu. Taji: "Nisem se zasmejala." Bala se je namreč. "Pač," je rekel, "zares si se zasmejala." Sarin smeh lahko tolmačimo različno. Samo besedilo ga razlaga kot nejeveren smeh. Sara ne verjame v obljubo. Ne more si predstavljati, da bi lahko v svoji starosti še doživela slast ljubezni. Zanimivo je, da besedilo tu ne postavlja biološkega vprašanja materinstva, temveč govori o slasti ljubezni. Ko Sara pomisli na slast ljubezni, se mora smejati. Zato po našem mnenju to ni toliko smeh zaradi dvoma, temveč se smeji bolj samim možnostim za ljubezen in slast. V tem trenutku Sara čuti, kaj ima v sebi. Vendar si obenem misli: "Preveč lepo, da bi bilo resnično." V smehu vedno tiči tudi občutek premoči nad stvarmi. Stvari nas ne določajo. Smeh je način, kako se dvignemo nad stvari, namesto da bi pustili, da nas povlečejo navzdol. Smeh je izraz veselja, pozitivnega občutka bivanja. Ženske se lahko res od srca smejijo. Smeh je zanje način, kako izrazijo premoč nad stvarmi, s katerimi imajo opraviti v življenju. Naš oče je imel trgovino z električnim materialom. Po vojni je bila trgovina v naši stanovanjski hiši. In pogosto, ko smo sedeli pri kosilu, so pozvonile stranke. Mislile so si, saj so doma. Oče se je velikokrat jezil, ker so zmotile naš mir. Obe najmlajši sestri sta se na moteče zvonjenje stranke vedno odzvali tako, da sta oponašali stranko in spravili v smeh vso družino. Oče se je nehote smejal zraven. A včasih tega tudi ni mogel prenesti. Smejati se drugemu je bilo v nasprotju z njegovo moralno predstavo. Vendar sestri nista sodili, preprosto smejali sta se. In s tem, ko sta se smejali stranki, ki nas je zmotila pri jedi, sta motnjo spremenili v nekaj zabavnega in lahkotnega. Kadar se ženske na svojem srečanju od srca nasmejijo, se vračajo domov okrepljene. Nemara niso razvile strategijo, kako lahko drugače ravnajo s svojimi vsakdanjimi težavami. A izkusile so lahkotnost in se bodo lažje lotile dneva. Ne bodo pustile, da bi jih vsakodnevne zahteve podtrle, temveč jih bodo sprejele s humorjem. Matere, in to je še en primer za lep način ženskega smejanja, se nasmehnejo svojemu otroku, ko ga zjutraj zbudijo. Nasmehnejo se temu, kadar se udari in ne ve, ali naj zajoka. Očitno so se naučile uporabljati smeh in nasmihanje kot zdravilo. Toda tako dobro, kot se smejijo, znajo ženske tudi jokati. Bolečine ne potlačijo, temveč jo lažje izrazijo kakor moški. Smejanje je za veliko žensk način, kako se odzivajo na vsakodnevne izkušnje. S smehom ustvarijo zdrav odmik od vsakdanjih dogodkov. Ne jemljejo jih preveč resno. Nad njimi se ne razburijo tako zlahka kot nekateri moški. Ko se smejijo, obvladujejo svoj vsakdanjik in vnesejo v povprečnost in banalnost, nadih veselosti in lahkotnosti. In s tem veseljem in lahkotnostjo končujemo oddajo Od slike do besede za tokrat. Brala sem iz knjige Kraljica in divja ženska, ki sta jo napisala Pater Anselm Green in Linda Jaroš. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Takoj po predvajanju bo oddaja dostopna med našimi podcasti. Hvala za nocoj in lep pozdrav do prihodnjič. Thank you.
slike do besede.
Od slike do besede.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.